Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U okviru Australijskog federalnog sistema moć je podeljena između centralne vlade i državnih vlada. Parlament Australije sastoji se od kraljice, čiji predstavnik je generalni guverner, senata i predstavničkog doma. Kako to funkcioniše i kako se biraju parlamentarci i senatori, čućemo iz sljedećeg priloga. Australijska vlast je podeljena između federalne vlade i vlada država i teritorija. Federalni zakoni koje sačinjava parlament moraju da budu prihvaćeni od strane članova predstavničkog doma i senata i da ih potpiše generalni guverner. Predstavnički dom, koji se često naziva i donji dom, sastoji se od 151 člana iz izbornih jedinica širom Australije. On bira vlade, usvaja zakone, kontroliše administraciju i raspravlja o problemima od nacionalne važnosti. Posle izbora, vladu formira stranka koja ima najviše zastupnika u donjem domu. Lider partije sa najviše zastupnika u donjem domu postaje premijer. Donji dom parlamenta biće određen na ovim saveznim izborima preferencijalnim glasanjem na dan izbora ili pre dana izbora. Politička partija koja formira vlast je ona koja je osvojila najviše mesta u predstavničkom domu. Opšti savezni izbori se obično održavaju jednom u tri godine i uključuju izbor članova predstavničkog doma i polovine senata. Predstavnički dom se često naziva narodnim domom ili domom vlade. Evan Akin-Smith iz Australijske izborne komisije objašnjava kako se popuni glasački listić za predstavnički dom kako bi bio važeći. Na zelenom glasačkom listiću morate numerisati kockice kraj svakog kandidata. Brojem 1 označavate svog najomiljenijeg kandidata i dalje upisujete brojeve dok ne označite sve kockice redom do kandidata koji nije vaš omiljeni. I to je zaista važno, pa pratite uputstva na glasačkom listiću, da stvarno razmislite o redosledu na koji želite brojevima da označite kandidate, kaže on. I dodaje da postoji 151 izborna jedinica širom Australije i da se za svaku bira po jedan član. A premijer se bira kada članovi političke stranke glasaju za lidera i ta partija uspešno formira vladu na izborima. Biračka tela se određuju shodno sastavu populacije, tako da svako ima sličan broj birača. Izabrane osobe za predstavnički dom postaju poznate kao poslanici. Vladi je za većinu u predstavničkom domu potrebno 76 mesta. Senat, koji se često naziva gornjim domom, sastoji se od 76 članova, po 12 iza svake od 6 država i po 2 iz svake od 2 teritorije. Njegova glavna uloga je da revidira zakone koje usvaja donji dom. Senatori služe mandat od 6 godina, s tim što se polovina senatora bira svake 3 godine tokom federalnih izbora. Ove godine su izbori za pola senata na kojima se biraju kandidati koji imaju ulogu u razmatranju, debati i glasanju o predloženim zakonima. Evan Akin-Smith iz Australijske izborne komisije objašnjava postupak glasanja za senat.
Senate voting, you've got a choice. You can vote above the line.
Tokom glasanja za Senat imate izbor da glasate iznad crte i to je glasanje za stranke ili grupe po vašem izboru. Ili ako želite da glasate za pojedinačne kandidate, možete glasati ispod crte. Uputstva za glasanje iznad crte treba označiti kockice kraj svake stranke sa 1 do 6 najmanje. Ako je to način na koji želite da glasate ili ako glasate ispod crte, morate označiti kockice sa najmanje 1 do 12. Dakle, to je izbor koji imate kad glasate za senat. Na belom glasačkom listiću za senat birači broj 1 stavljaju kraj partije koja predstavlja njihov prvi izbor i dalje redom do 6. Glasanje na papiru može se popuniti iznad crte ili osoba može popuniti najmanje 12 polja ispod crte da izabere pojedince. Pomoćni istraživač sa Univerziteta La Trobe, Ian Tulloch, kaže da će glasači ove godine tokom izbora birati za popunjavanje polovine senatskih sedišta.
So, half of the 12 senators in each state are up for election, so that's 6 in each state.
To znači da je polovina od 12 senatora u svakoj državi na izborima. Važno je da vladajuća stranka ima kontrolu nad senatom ako želi da prođe njihov zakonodavni program. Tako da mislim da će vladajuća stranka biti veoma zainteresovana za rezultate izbora za senat, kaže on. Državni senatori se biraju na period od 6 godina, pri čemu se polovina bira svake 3 godine, dok senatori iz teritorija imaju mandat od samo 3 godine. Birači treba da budu svesni da označavanje brojeva iznad crte znači da se u tom slučaju glasovi daju strankama ili grupama, a ne pojedinačnim kandidatima. Rezultati izbora za Senat obično ne budu poznati nedeljama, pošto prebrojavanje ne bude kompletirano sve do posle izbora i tada se mogu proglasiti senatori koji su pobedili na izborima. Gospodin Tulloch kaže da Senat igra jako važnu ulogu u politici. Važno je da vladajuća stranka ima kontrolu nad Senatom ako želi da nametne svoj zakonodavni program, kaže on. Također treba dodati da je federalni parlament podeljen na tri dela, zakonodavni, izvršni i sudski. Zakonodavni, poznati kao parlament Australije, sačinjen je od demokratski izabranih zastupnika širom zemlje, odgovoran je za raspravljanje i glasanje o novim zakonima koji se predlažu po snazi tačke 51 Ustava. Izvršni je administrativna ruka vlade, odgovoran je za donošenje i poništavanje zakona utvrđenih od strane parlamenta. Sudski je pravna ruka vlade, nezavisan od parlamenta i izvršnog oblika vladavine. Njegova uloga je da sprovodi australijske zakone, također da osigura da ostala dva oblika vladavine deluju izvan svojih ustavnih ovlašćenja. Federalni izbori održavaju se otprilike svake 3 godine, sljedeći se održavaju 21. maja od 8 časova ujutro do 6 časova uveče. Svi državljani Australije koji imaju 18 i više godina obavezno moraju da se prijave na glasački spisak i da glasaju. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.